Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
Amar minutu falta dira, arratsaldeko bostak betetzeko eta aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin. Asteroko kolaborazio atala irekitzera pasako gara eta gaur esan bezala Labedi Irratiko izpideko kideak izango ditugu. Eta haiek handu Martenezekin batera etxebizitzaren problematika erregulatzeko saiakerak, oztopoak eta analisis orokor bat egin dute haiek izpideko saioan.
Zuzenbideari buruzko kolaborazioa irekiko dugu jarraian, eta ikasturte honetan ere, aurrekoan izan genuen bezala, Andu Martinez Zakap kolektiboko kidea izango dugu, gure telefonoetan ikasturte osoan zehar. Telefonan daukagu gaur ere, egunon Andu.
Haupa, egunon jartzen moz.
Ondo eta zu, zor moz jondau dara eta?
Ba, ondo hemen gogokin berriz ere, zuzenbidea zui aspertzeko.
Bueno, gure oso gustora aspertuko gera zurekin, hemen eskertzen dugulako ere zure kolaborazio hau. Gaurkoan ere gainera, ba, bolo-bolo da bilen gai bat ez, eta interesgarria, etxe bizitza problematikari buruz hitz egin nahi duzu handu.
Bai, usako hitzak gaur behintzat pixkat, hori, ba, lehenko guna den, ez da, hendik, uda urbil izan dugunez, edo, ba, pixkat debate juriko antzuak eta atzean uztea, eta pixkat errealitate praktikoago bat eta zitza egitea.
Eta horretarako, Kataluniako esperientzietatik abiatu nahi duzu?
Bai, bueno, azken fina hori, etxe izuten problematika zari garenean, eta bezikin nik nahi duan ikuspuntutik jorratzeko, hau da, zut jorratuko ba, ikuspuntu politikotik, edo, ba, problematika hori ikazkenean mila opegi dituelako eta ba, azteketa soziologiko, ekonomikoak eta oso gantzitxo dira, baina horrengoan ba, ni ikuspuntu juridikotik jorratzen neko nuke arazo hau bereziki errealitate honi erantzuteko sortu diren tresna juridikoak ba, zuei aurkeztea edo ba, pixkat ze pauso eman diren ikuspuntu juridiko praktikotik ez eta zentzu hontan argi eta garbi Katalunia izan da estatu mailan ba, vanguardia edo ba, igual ez proposamenik efektibona baina bai proposamenik ausartenak aurkezteko orduan.
Ze proposamen izan dira ba hoiek?
Ba, hemen txe bereziki daukagun lehenbiziko berrikuntza, ba, bakigu denok, entzundugu nahi zait, la regulación de alquileres, ez, ba, alokairuen erregulazioaren kontzeptua, lehenbizikoz martxan jarri den lekua, Katalunia izan da, eta honen adibide nagusia da, la ley de regulación de alquileres. Beraz, azaldariko dituzke, ba, lege honen neurri nagusiak, edo lege honek ze aurrikusten duen, pixkat, etxebizitzaren problematikari erantzuteko, eta ero, ba, honen, igual, honetatik, ba, ondorio nagusiatzuk atera, ba, ea zer den efektibagoa, ez? Tresna juridiko erreformista hauek, edo, ba, beste borroka planteamendu batzuk, ba, bueno, hori ja, gero, aztertuko dugu.
Bale, eta nondik hasi nahi duzu, ze zaugarri dira nabarmenenak edo proposamen honetan?
Ba, hemen, berezik, alokairuaren, ba, topea edo regulazioaz ari garenean, ari garritu egiten, ba, bi kontutan. Hemen Katalunian, azken gogo bost urtetan sinatu diren kontratuen kasuan, ezingo da kontratu berri bat egiterak orduan, hau da alkiler berri bat egiterak orduan, ezingo da etxe bizitza berdinagatik kobratzen zen arrendamendua, baino gehiago kobratu hori lehenbizi. Hau da, ba, etxe batek 900 € alokairua batzuen azkenengo bost urtetan, kontratu berri bat egitean ezingo da jarri ba 1200 € edo ezingo da igo prezio hau pixkat burbuia hori topatzeko. Eta beste alde batetik sortzen da kontzeptu bat, edo sortzen da indize bat, zehazki, bera, el indize de referencia del alquiler, eta da, ba, Kataluniako etxe bizitza zerbitzuak, agentziak egiten duen indize moduko bat. Hemen hartze ditu kontuan metro karratuak, eta egoera, kokapena, bereziki kokapena, zen azken bian, horren ingura mugitzen da bisa burbuia, eta nire arabera sortzen du olako margen bat, ez? Ba, igual, metro karratua 15 eurotik, 18 eurora. Beraz, hemen ditu, bi referentzia hauek, hau da, azkenengo kontratuaren prezioa eta indizea, eta kasu hauetan, ba, prezio gutxiena, basuena hartuko da, kontratu berria egiteko orduan. Hau oso gantzitsua, zen, ba, berezia Katalunian, ba, ikusi honen impactua, ez, ba, ikusi nola, jitsi baino, pixkat, estankatu dira prezioak, edo, ba, igoera hori gaditu dela, berezik joan negatik, ez, ba, azken urteetako kontratuak, ezin direlako, superatu.
Baina hori ez dut ulertzen gero praktikan handu, nola inork ezin dio prezioa igo etxe bati?
Claro, hemen, eta hori gero kritikan hartuko naiz, berez ez, osea, kontratu berriat egiteko orduan, aurreko kontratuaren prezio horreina jarri gara nahi da nahi ez. Hori da, hemengo, bueno, legonen berrikuntza nagusia. Eta bestela, etxe bat ahi ez, berria bada edo alkileran jarri baduzu lehenbiziko aldiz, ba, aztu egiten da azkeneko kontratu honen referentzia, zen azkenean ez daukagu azkeneko kontraturik, eta kontuan hartzen da indize hori, indize referentzia hori. Beraz, berez, kontratuan egon diren, alokairuan egon diren etxe bizitzak, berriz alokairuan jartzean, hori ezin da prezio hori superatu inola ere.
A ver, ba, interesgarria, ez imaginatzen dute bertako burbuila pixkatxe bat mugatuko zuela, esaten zenuen bezala, estankatu behintza prezioak.
Claro, hor dago, lehenbiziko gako hori da, ez? Azken finean egiten dena mugaketa bat jarri, prezio igoera horri, eta indizearen bitartez ere, erreferentziatu zehazten ditu, ba, nolabait prezioiek superatzeko kontatu berri horietan. Zendamen erantzua, ba, berezik daude, bi arazo nagusi. Batetik, legislazio hau ez dela aplikatzen, ba, Katalunia osoan, baizik eta hortarako behar da lehen bizi iria edo, bueno, udalerri hori merkatu tentsatu moduan deklaratu. Hau da, lehen bizi udaletxak imaritu imat tramite, ba, aztertu zein den bere herriko prezio indize nagusia, zenbat garestitu den diru azkenengo bost urtetan, bueno, alokairua, eta horren arabera eskatuko du deklarazio bat dela, deklarazion de ciudad con mercado tensado de vivienda. Behin hori eginda, alko du aplikatu alokairua. Beraz, berta egiteke, ba, ari kanpo, herri batean bazaude, ba, legislazio guzti hau guzti ez hori ez aplikatzea.
Ados, eta badakizu ze kopuru dagoen, edo ea zonalde gehienak bai sartzen diren merkatuten satuaren ze horretan, edo gutxi daude oraingoz?
Bai, hemen hori Kataluniaren adibidearekin jarraituz, ba, 60 bat herri daude merkatoren barruan, osa tentsatu deklarazioen barruan, baina hemen aipatzearen adibidez, ba, Euskal Herrian, Espainia mailan, ba, Gasteiz eta alako herriek, bueno, gure esatuko nahiz, bertako neurrietan, baina ba, euskate, elementu guztiak merkatu tentsatu moduan deklaratzeko, baina ez da aurrera eman azken fian esan bezala udaletxeak edo udalak egin behar duelako gestio hori, ez? Osa, azken fian alderdi politiko bat regulazioen aurka badago, ez du bere herrian sustatuko deklarazio hau ematea.
Eta orduan oztopatzen daia gero ondoren datozen neurri guzti horiek ezin dira.
Hori da. Eta guzen, pixkat, lehenbiziko arazoa, eta bigarren arazoekin jarrituz, ba, legea oso tibia edo aula dela, azken finean, pila bat esalgo zuen jartzen ditulako. Ba, etxe bizitza berria bada, edo erremodatu berria badukazu, pues, legislazioa hau ez aplikatzen, lehen biziko hiru urtetan, edo eta ba, zure etxe bizitza, ezagit, ba, zure bigaren residentzia bada, eta, bueno, ba, jartitu alako hainbat, salbo ez, azkenean ditu dutena, gutxiatzen negozio zehatz bat, hori behintzat salbatu, ez? Ba, salbo zuen egin nahiko zabara direlako, eta oso kasuistika mugatu eta mugatzen delako azkenean regulazio hau.
Ados, interesgarria. Ba, ez dakit ikusten da, gero, bueno, borondate politikoa alde batetik eta beste oztopoak leku guztietan daude. Ez dakit Kataluniarekin jarraitu nahi duzun handu, ze gero ere egin nahi zen egun Kataluniakoa agian eredutzat hartu dezakegu, baina gero ulertzeko ere Espainiako panorama orokorra zein den.
Bai, hori da, ba, pixkat, lehen aipatu bezala Kataluniako ba, vanguardia zentzu hortan kontuan hartu eta ba, Espainian egon da debate bat, hori, horrein gobernuan noden bi alderdi politikoen artean, eta hori, Podemosek bereziki plantatzen duen eredua hau da, Katalunian eman den eredua, hau ez, hori, regulazioa dena, eta bereziki prezioen estankatza dena. Gero, ba, hori, bestain bat, proposamen, hori, ba, etxebizitza sozialaren sustapena, ba, alkilerren laguntzak eta, baino berez, digamos, la medida estrella da erregulazioa martxan jartzea. Ze aipatzen du PSOE, edo PSOEren apostua zein da zentzu hortan. Ba, nolabait jabeei, edo ba, etxebizitza bat alokairuan jarri nahi dutenei, incentivo fiskalak eskaintzea. Hau da, ba, esaterako, etxebizitza hau, prezio basuenean jartzen baduzu, edo ezagitze ezaguari jartzen badizkio ez etxeari, adibidez, etxebizitza sozial bat izatea, ez duzu horrendu barko IBIA. Edo IBIAren deduzioa tengo dizugu. Edo, ba, en la declaración de la renta, bakatuko dizugu, ba, gastu hauek. Nola bait, ironikoki, jabeari laguntzea gastu, edo, bueno, ba, negozio rentablago izaten, alokairu basuago jartzen trukean.
Baina hori muga bat daukate edo, kopuru batetik gora ezin dutela kobratu, edo nola bermatzen du gobernuak alokairu hori ez dela, osea ez diozula jabeari lagunduko eta hala ere alokairu garestia kobratu.
Bez, PSOEen proposamenean ez dago, esan bezala, erregulaziorik ez da momentu batan. Da, nola bait, bueno, referentzia egiten dio ba, jabearen fede onari edo, ba, azken finean, negozio hori rentabilizatzeko orduan, asko interesgarriago izango zaiola, incentivo fiskaletara, ba, bueno,
optatzea
edo, hori da, eta ez du planteatzen inungo beharrezkotasunik edo, bueno, haien hitzetan imposizorik. Hau dena da, ba, jabe horritaren pertsezioen arabera.
Eta tiruak hortik doaz, oza, jabe hilaguntzak ematetik eta zain beste alokairua ordaintzen duten hilaguntzak ematera.
Hori, iritzi pertsonaren diozu.
Bai, ez dakit, oza, datu objetiborik espaldi madukazu iritziarekin konformatuko naiz.
Ez, azken finean, mena dira ikusiena Kataluniaren kasuan izan da, regulazioaren bitartez ere, mamu nagusia edo beti kontran nahi patzen den argumentu nagusia da, oferta jitsiko dela, ez, eskaintza gutxituko dela, ba, azkenean jabeek, ba, regulazioaren aurrean beti daukaterako, ba, este rollo de fuga de capitales, eta ez dutela Espainia inbertituko. Ikusiena praktikan preziak estankatu da, jeitsi dela ere, auzo batzuetan, eta ere eskaintza igo dela. Azkenean, jende gehiago gaukarako, aukera alkidorako reintzeko.
Horren, eskaintza igo da edo eskaera igo da?
Eskaintza igo da, eskaera igo delako, eta nolabait eman da, ba, alokairuaren berpizte bat, ez? Osa, bueno, nire arte buru jari egon da, baina eman da, ba, digamos, un saneamiento del mercado de alquileres en Kataluñan behintzat. Zein da Espainian, hori ba, PSOEren proposamen honen arazoa, baditugula agente asko, eziki Espainia mailan, agente, ba, alokairuen munduan mugitzen diren agente ekonomiko asko, dira hori, fondo buitreak, eta bankuak, xaret, berberuz talako kampaina, osa, alako ba, makro kompainia hauek, eta ba, baukate seguren izango dute incentivo fiskal hauekiko pues, abantaiaren bat, baina berez negozio hori haientzako izan diteke rentablea incentivo fiskal hauetara batu gabe. Hau da, ez du planteatzen inungo beharrezkotasunik, ez du planteatzen inungo bai hori, bazenfian, obligatorio beharrezkotasun bat erregulatzeko edo prezidik mugatzeko. Pesoren proposamena da eguneko un jabearen nahiaren araberako.
Bueno, ikusten dugu nondik datozen, batez ere ze ikuspegitik egiten den hori, ez?
hori da. Bai, eta, bueno, hemen jarrituz, epizat euskera dira gure da, ekariz, ikusiko dugu espiritua nahiko antzekoa dela. Osa, eta horretik, berrezten dut, Katalunian eman dela igual pausurik ausartena. Izan dira hori, ba, Euskal Herrian, eman direin bat, etxizitza lege aldaketa, eta pixkat neurri estrella bat edo aipatzaren da, etxe utxei, hau da, utxik, ba, hainbat elementu betetzen badituzte, ba, da, ba, bi urtez utxik egotea, zagitzetzen adetan egotea, ba, etxe utxoiei kanon bat jartzeko proposamena.
Zer esan ez horrekin kanona jartzearena?
Bai, badalako multa moduko bat, egon ez da multa da, baina kanon bat da, badiez, ni deklaratzen badut etxe hau utxi dagoela, hau da, ez duela betetzen bere funtzio soziala, jarri balko diot kanon bat urtero, horrein du dezala administrazioari, 10 euro meto karatuko adibidez.
Aha. Alokatua ez dagoen bitartean edo geldirik daukan bitartean.
Hori da. Edo, ba, hori, biziri, oza, inoran bizirik ez dagoen bitartean. Eta hori, ba, utxi mantentu duzun urte bakoitzeko, eguneko 10 bat iguko izugu kanon hau. Hau da, eta esaten dut, aurrekoaren hildo beretik jaitzen duela, zen, bueno, ez du plantatzen ere inolare, hori, ba, beharrezkotasun bat, edo botere publikoen interventzioa, baizik eta multa moduko bat, edo disuazio neurri batzu, ba, jabeak igual jabe asko hori, eta beziki fondo buitreita hauei rentablea ateratzen zaie kanona ordaintzea, eta ala ere itxoitea etxe bizitza hori utxi mantenduz espekulatzeko ondoren, beste neurri bat baino, ez?
Baina zeagian honek imaginatzen, suposatzen dut, honen logika izango dela, eskaintza sustatzea, geldirik eukitzea garestia deratzen zaizulako, edo multa ordaindu behar duzulako, baina noski, behin eskaintza, denok eskaintzara sartuko balira, agian prezioak jetxiko lirateke, eta luzera gaizki aterako zaia, esik, dioz, esaten duzu, agian isunak ordaintzen dabiltzala enpresa hauek ere, eta oraindik ere ba, espekulatzeko aukera mantentzen.
Claro, hori da, zientzian, neurri hau ez diotelako erantzuten Espainiar hori etxebizitzaren problematikaren osotasunari, azken finean, daukagun errealitatea estatuan da, bereziki fondo buitreen presentzia, makropropietate asko ditugula, eta ez da, ematen beste errealitate hori, ba, jabetza pribatu, osak, jabetza partikularen Espainia badago, baino ez da fenomenonen errudun nagusia, bai? Ulertzen?
Bai, ulertzen.
Ulertzen. Eta hemen, hori, ba, beste hainbat neurri aipatzearen, ba, ere, Eusko Jaurlaritzak, proposatu zuen, hori, pixkat polemikoena izan dena, eta obzitegi konstituzionalak aztertu zuen, eta azkenean, baimendu zuen neurri hau, eta da, espropiazioa etxe huts hauena, hau da. Ba, etxe huts batek, ba, bost urte zen jarraitzen badu hutsik, eta kokatzen bada, lehen aipatutako ba, zona de mercado tentsado de la vivienda ietako batean, ba, Eusko Jaurlaritzak kalko du expropiatu etxe bizitza hori. Ba, gero ondoren, ba, alkido sozial bat egiteko, edo ba, merkatuan berriz jartzeko.
Baina horretarako, merkatu tentsatuaren aplikazio hori egin behar du udalak berak, eta hori Gasteizen ere, bueno, PNV egonda, ez dut erabaki dute hori ez egitea, berez baldintzak badituenean, ez dakit espero daitekeen espropiazioen kasu horietako asko edukiko ditugunik. Ez dakit badakizun merkatu tentsatuko herri askorik badagoen Euskal Herrian, edo ez dira horretara sartu?
Printzipioz, hainik, lega oso berria da, eta finaldaketak ekaina hontan eman ziren, beraz, ez da eman aurra pauso izan zuhortan, bai, aipatu dela, lehenbiziko etxeizda lote bat espropiatu nahi dela, baina hau dena hori oso berria, eta hainik ez daukagu, baina bueno, argita garbi ez dagoela deklarazio hori egina, egia da, Gasteizre betetze dituela neurri zantzari gabe, eta ez Donostik, eta, bueno, inungo zantzari gabe, baina ez da eman deklarazio hori aurrera, oraindik legedia hori ez dagoelako kontsoliatuta, eta esan bezala duela oso gutxi arte suspentsian zegoelako lege hau, auzitegi konstituzionalak azaltzen nahi zuelako, ez?
Ados. Baina orduan, aukera hau izango litzateke behin udalak erabakitzen duenean merkatu tentsatuko baldintzak betetzen dituela eta bueno, ezaugarri horiek betetzen dituela konsideratuko litzateke herri edo hiri bat merkatu tentsatuko eta gero bertan ba, beste baldintza batzuk betetzen aldi maituzte etxe bizitza batzuk ez, ba, urte batzuk gutxik egotea eta ez dakit zein izango dien beste irizpideak, agian udalak berak egingo luke hori edo Jaurlaritzatik espropiatuko litzateke gero alkiler sozialera edo alokairura bideratzeko.
Bai, berez hemen agente principala udala da, eta udala egiten du bai deklarazioa, bai etxe bizitzaneak utxik daudelaren segimendu hori, ba, ez dute benetan ba, erroldan ez dago inor, edo ba, gasturik eman den argindarrean edo, baina ere jaularitza ba, ukaskumena udalaren pasibitatearen aurrean, han ere sartzeko, edo, bertan ere ba, esku hartzeko. Hemen hori, esan bezala, Euskal Jaurlaritzaren kasuan, parlamentuan bilduk ekarri zuen Kataluniako legediaren nahiko kalko antzeko bat, eredu berdinak ekarri zuen legebiltzarra eta PSOE eta PNV kontan bozkatu zuten. Beraz, horrekin esan nahi dut, lehen nahi bat dugun borondate politiko hori ez, nola bermatu daiteke legedia bat benetan implantatzea, agente politikoak ere ez badute horretarako lanik egiten, eh?
Bueno, bazai gelditu beharko dugu ea ematen diren orain lege berri honek ematen dituen aukerak, ea baliatzen dituzten hemengo gobernu eta udalek, eta ea gauzak aldatzen hasten diren, arazoa egon badagoelako. Ez dakit, handu, hemen utzi behar dugu kolaborazioa, ez dakit beste zerbait daukazun gehitzeko edo zerrekin amaitu nahiko zanuken gaurko kolaborazioa?
Bai, hola, pixo, komentario txiki bat egitearen, hori, berreztea, neurri gute hau dira niko neurri estetikoak, eta mai gainean polita beratzen dira, eta inkluso hori, Katalunian hausarta bada ere, neurri hausarta bada ere, ez diotela inongo incidentiorik egiten arazo hori, problematika askoz larria badelako, da nio zentu da animatzen ditut, herritarrak edo beretan herri mugimenduan sartzeko eta sindikatutan sartzeko azken finean modu kolektiboan eta modu zuzenean ere problematikoan irantzuteko modurik eraginkorrena delako nire ustez, behintzat tresna juridiko hauek erakutsi dutelako oso motz geratzen direla.
Bueno, instituzioetatik emaitza motz hauen aurrean, antolakuntza eta borrokarako dei honekin amaituko dugu, handu horla goian bukatuta, modu epikoan bukatuta, sartu antolatu zaitez eta borrokatu honegatik. Eskerrik asko handu gaurko kolaborazioagatik, hemendik lau astera izango zaitugu berriz, zuzenbideko beste kontu batzuk argitzen saiatzen edo. Mila esker handu.
Mila esker zuei.
Ondo segi, agur.
Aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus